بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بعد ياكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم صليا نكم سليم متوم محمد عليه الصلاة والسلام. جانا تلكوا المجلس يكوانزا كتيا مجالس زيني كفاتانا لا مجلس يا جانا تولي زنغمزا نكتا كذا. Baada ya utangulizi tulizungumza kuhusiana na jambo la kuwaradi watu wa bid'a, watu wa batil, washirikina, watu wa maasiya. Tukaona kuwa hili ni jambo muhimu sana katika dini yetu, na dini kwa ujumla imejengwa katika misingi hii, misingi ya at-tasfiya wa tarbiya, misingi ya kusafisha na kulea. Kama vile shamba, ili upande watakiwa utoe magugu. Huu ni utaratibu wa dini, at-tasfiya wa tarbiya, at-asil wa tahdhir, katika misingi ya dini kuasilisha, kuweka misingi na kuhadharisha yale yanayokwenda kinyume na misingi ya dini. Hili ni jambo muhimu, ni jambo la wajibu. Mpaka Imamu Ahmad ameona mtu anoswali, anayefunga akafanya itikafu, na mtu anosimama kubainisha upotevu, mambo ya batili, huyu wa pili ni bora, kwa sababu yule wa mwanzo yale ni mambo yanarudi katika nafsi yake, lakini wa pili ni mambo yarudi katika nafsi yake na mujtamaa. Huu ni msingi muhimu sana aliishi nao Rasul alayhi salatu wasalam, waliishi nao masahaba na wema waliotangulia. Aima wameandika vitabu mbalimbali, ar-radd ala al-jahamia, ar-radd ala al-subki, ar-radd ala kadha kadha. Maulama wameandika. Jambo la pili, jana tulizungumza kuhusiana na jamaa ya tablighi. Tunakariri kusema kwa sababu wengine vichwa vyao vigumu sana, haswa baadhi ya hawa vijana wakitablighi, kwa sababu wengine wamekula bai'a, kula kiapo, na kundi lenye viapo linakuwa gumu sana. Yani bora wende motoni, bora nende motoni, lakini siwezi kuacha hii kazi. Wako maneno tushayasikia sana. Sisi hatuzungumzii kazi ya da'wa wa tablighi, hatukosoi kazi ya da'wa na tablighi, tukosoa kundi la da'wa au jamaatu at-tablighi hili lililoasisiwa na Muhammad Elias, ndio tunalikosoa. Ama kazi ya da'wa inapofanyika katika misingi yake na bawabit na usul zilizothibiti kutoka kwa Mtume, hiyo ni kazi ya wajibu. Alhamdulillah, mihadhara imefanyika. Kama tulivyosema, muhadhara huu umetokana na muhadhara wa Sheikh wetu Abu al-Fadl hafidhahullah, alipozungumza masala ya da'wa, akaelezea da'wa, wajibu wake, akazisoma ayati na ahadith. Sisi hatuna tatizo na hilo. Kwa wale vitu ngumu, vijana wa tabligh, wale vitu vigumu kuelewa, kwa sababu jana walipotoka wengine wakasema, baada ya kuzungumzia kazi ya zungumzia watu. Sasa hivi si vitu vigumu hivi? Yani wewe unaweza kuzungumzia kazi ya bwana Mtume bila kumzungumzia Mtume sallallahu alaihi wasallam, bila kuwazungumzia masahaba waliofanya kazi? Kwa sisi tunazungumza waloasisi kundi hili, waloasisi wakaweka misingi kundi hili, kwa sababu ni kundi limeasisiwa. Hatujapatapo kuona utaratibu huu kwa masahaba bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, hatujaona utaratibu huu kutoka kwa attabi'un, hatujaona utaratibu huu kwa masahaba au matabi'i. Walikuwa na makundi yanatoka enda msikiti ule, msikiti ule, tena kundi limewekea utaratibu watu wakuu kuanzia watu 10. Ukisoma kitabu Fadhail al-A'mal hichi cha hawa mabwana wenyewe matablighi, sehemu ya mwisho kuvunda kwa Uislamu na tiba yake ya pekee, kuvunda kwa Uislamu na tiba yake ya pekee, huyu bwana ameandika utendaji, kipengele kinaitwa utendaji. Ameweka utaratibu wa kundi takiwa liandaliwe vipi. Amesema katika kipengele utaratibu na usuli, utaratibu na usuli uliowekwa na waasisi wa hili kundi. Anasema jambo la muhimu katika tablighi ni taratibu na usuli, ambao ni kufuata namna masahaba wa rasul sallallahu alayhi wa sallam walivyofanya, kwa kufuata kwa mkazo mafunzo na vitendo vya mtume. Mwana talbisio mwanzo unaweza kuona kama hawa watu wa sunna. Sawa sawa, utaratibu aliotumia rasul sallallahu alayhi wa sallam ni huu ufuatao. Sikilizeni sasa, kundi la watu wapatao 10 liundwe. Wallahi kama atatokea tablighi yoyote akaitaja hadithi inothibitisha hivi kwamba bwana mtume sallam aliwahi kuandaa kundi la watu 10, mmoja wao ateuliwe kuwa amiri. Mwana utaratibu, yani kaeza utaratibu wa mtume. Wapi tumepata rasul aliwahi kuandaa kundi la watu 10 na amiri wao Abu Huraira au Muadhi au kadha? Sasa sisi hatupendi mambo ya kipuuzi, tunataka kama kuna tablighi ana ilmu ana maarifa anaweza kuleta rejea. Imethibiti kutoka katika Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kutoka katika Sunani kadha, hadithi ya fulani bin fulani, rasul aliwahi kuandaa kundi la watu 10 na amiri wake alikuwa fulani. Zamani ya mwanzo onyesha huo utaratibu wa rasuli na mtume aliufanya mbele za watu, watu waliuona. Aina hadithi na rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kwa mtu anataka haki atakiwa sema hivyo, hataki maneno. Taja rawahu fulan an fulan an fulan qala rasulullah. Sikilizeni bwana anavyosema. Mmoja wao atauliwe kuwa amiri kiongozi katika mabanga, wakusanyike msikitini, watawadhe na kusali rakaa 2. Huu ni utaratibu. Huu ni utaratibu, na yeye amesema ndio utaratibu wa rasuli. Ni lazima dawa ifuate utaratibu wa rasuli. Aina dalili? Ndio maana nyie mlikuwa katika manhaji salafu, mshukuruni Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wabida wapo katika kiza. Aina dalili? Baada ya watu 10 watawadhi, alafu rakaa 2, za rakaa 2 gani? Tahiyatul masjid. Rakaa 2 za uzu au? Na baada ya haya wote waombe dua. Angalia bid'a zaongezeka. Zote zahitaji dalili sasa hizi. Hilo kundi ilikuwa kiongozi nani, alafu rakaa 2 wakaswali, alafu akaomba dua pamoja. Ha? Na baada ya haya wote waombe dua kwa pamoja, kuomba rahma za Allah, nusura na mwongozo na mafanikio katika juhudi zao, na kudumu imara kwenye mabano istiqama katika kazi ya tablighi. Daima wote wafanye dhikri na wawe waangalifu sana, wasijiingize katika maongezi yasiyo na faida. Watakapofika mahali watakapofanyia tablighi yao, watakapofika mahali watakapofanyia tablighi yao, mara nyingine tena waombe dua. Kishafika pale waombe tena dua, kuiomba rahma na nusura ya Allah. Jambo jingine, wakifika sehemu kama ni msikitini, nadhani wanakuwa hawaingii kwanza, alafu wanaomba dua pamoja ya kuomba rahma, au sijui wanaomba ndani hapa. Bwana hakutaja mahali hapo, lazima pawe karibu na msikiti. Watu wachache katika kundi watumwe kufanya jaula, wale kumi watumwa watatu wafanye jaula. In bracket imeandikwa ni ghost, you gasp kihindi hichi au kuzungukia katika kitongoji hicho kwa utulivu, wakiwaalika watu kuja msikitini, ambao taalimu kusoma vitabu kwenye mabano vya dini itakuwa inaendelea. Kwa kuna watu wamekiwa utaratibu wao watoke wazunguke, alafu kuna mtu mmoja anatoa taalimu msikitini. Akipatikana mtu anakuja kwenye taalimu, amesema vitabu vya dini, lakini wao wana vitabu vyao maalumu, na vitabu maalumu mwongozo na vilioyokuwa na wale wale waasisi, kikiwa fawail al-amal na vinginevyo. Haya, itakuwa inaendelea, taalimu itakuwa inaendelea msikitini. Na kisha swala ya wakati huo iswaliwe. Baada ya hayo, mtu mmoja katika kundi awaeleze kwa lugha ya kupendeza na ya utulivu umuhimu na dharura ya kufufua Uislamu katika kila Muislamu, kama ilivyoamrishwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala na Rasul sallallahu alayhi wasallam. Na akieleza mambo muhimu ya tablighi, yani aeleze mambo muhimu ya tablighi kwa lugha nyepesi kadiri iwezekanavyo, na namna ya kuyatimiza, mwishowe watu waombwe katika njia ipendezayo kuunga mkono kazi hii tukufu. Na jambo hilo linaitwa tashkili, linaitwa tashkili. Na wajitokeze kuifanya kazi hiyo kama kundi hilo lilivyofanya. Baadaye baadhi ya wanakundi waweza kufuatana na wenyeji wachache hadi majumbani mwao, ambako wanawake watahutubiwa na kuhimizwa kufanya kazi kama hiyo miongoni mwa wanawake wenzi wao. Yani matablighi pia wana kundi la masturat, wenyeta masturat. Angalia namna walivoleta balaa. Yani pia wanawake watoka na wana makundi ya wanawake, isipokuwa wanafikia kwenye majumba. Hili limethibiti katika wakati gani? Sahaba gani aliruhusu mkewe au wake zao watoke kwenda kwenye makundi? Kwa hawa wana makundi mpaka ya wanawake. Sasa haya mambo ndio yanahitaji dalili. Wasione watu sisi hatupendi dawa, hatupendi tablighi, hatupendi Uislamu wenyewe. Hii ni dini na wasailu da'wa tawqifia. Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun amalan. النكرة في سياق الشرط تفيد العموم. من عمل عملا نكرة نسياق يشرط كنا من أتكيفان عمل يويوتي ليس عليه أمرنا عمله وحين مفوزيته فهو رد هاي كباليو متبتز وكاتي مردود. الرد على وزن فعل بمعنى مردود. Sasa kuwe na kundi pia la wanawake, alafu kwa mmoja wanakwenda kule kuwa kuwapa wanawake hao mawaidha. Waambie hao wanawake, anasema miongoni mwa wanawake wenzao, na waambie wawe wakichunga swala hao wanawake zao zote. Haya yafanyike bila kuingia sehemu za faragha ya nyumba. Wanawake pia wahimizwe wafuate taratibu za tablighi katika maisha yao na watekeleze hijabu kulingana na sheria. Baada ya haya, watu wote walio tayari kujiunga na kazi wataarishwe katika kundi, yani jamaa lao peke yao na amiri atokanaye na wao, yani amiri atokana wale kundi jipya lile. Mwanzoni wafanye kazi kwa usimamizi wa uongozi wa kundi mama. Kuna kundi mama liwasimamie lile kundi jipya. Jambo la muhimu la kuzingatia hapa ni kuwa kila mmoja anayefanya tablighi lazima amtii amiri wake kikamilifu. Hili jambo la kuzingatia, lazima umtii amiri kikamilifu. Jana tumesema ukisoma dalili zote, maamiri ni wangapi? Watatu. Amiru daula na amiri jeshi anaotolewa na amiri daula au amiru safa. Mtume anasema mkiwa watatu mfanye mmoja wenu kuwa nani? Kwa amiri waongoze. Na ameelezwa amiri lazima amri zake zihusiane na nini? Na safari tu, mambo yenye masalihi na safari. Na wakifika watu mjini hakuna tena amiri. Sasa utiifu huu ni wa amiri, lazima wamtii amiri kikamilifu. Lazima mtii amiri kamilifu, naye huyo amiri ahakikishe anamhudumia kila mwanakundi mwenzake afikiriaye juu ya maslahi ya wengine. Naam, hapa na maelezo mengi yanaendelea kuhusiana na haya mambo. Lakini kuna mambo ya kuzingatia pia ambayo Bwana ameeleza katika mambo muhimu utendaji. Ameeleza ukurasa wa 29 kipengele cha kuvunda kwa Uislamu. Anasema jambo la mwanzo la msingi la kuzingatia kuhifadhi na kuitamka sawa kalima, yani ya la ilaha illa Allah. Muhammad Eliasa Al-Kandahlawi katika bid'a ambazo ameishi nazo ni bid'a ya kutafsiri kalima ya la ilaha illa Allah kwa maana ya rububia. Na ile misingi sita wanaoitaja kwamba kuna kalima ya la ilaha illa Allah, kwanza wanawachuoni wasomi wanaeleza kwa nini aliweka misingi sita, na ndio ile kitabu cha Dana. Dana ndio kitaja al-ahadithul muntakhaba, anazoelezea sifa ngapi? Sifa sita, na ndio sifa ya kazi ya dawa, sifa sita. Na wakibano wanasema so sifa so hizi tu, lakini hii ni mifano. Kwa nini katika sifa sita nyingine hazimo? Kwa nini nyingine hazimo? Kwa nini samsibakie tu ulinganiwe Uislamu wote? Kwa nini kwamba kazi na dawa na mazungumzo yazo katika sifa sita? Katika hizo ni kalima hii. Kalima. Lakini tizama maana ya kalima sasa. Kwa wakidanganya watu, "Eh, kuna kalima la ilaha illa Allah, nasema sasa tulinganie tauhid." Watu shekhe wanawajua nyinyi kuliko mnavyojijua nyinyi. Watu wameishi na kundi hili na waasisi wake kwa miaka mingi. Watu wamefanya bahari. Tizama huyu bwana anaposema. Na kuelewa maana yake na kujua makusudio yake. Yaani maana ya la ilaha illa Allah na makusudio yake. Anasemaje? Yaani kusema na kutenda juu ya imani kuwa Allah Subhanahu wa ta'ala ndiye pekee mwenye uwezo na mamlaka, na ndiye pekee anayemiliki vitu na mambo yote, na ni yeye tu atoaye mafanikio na kushindwa katika maisha. Ndio maana nini? Ile la ma'abuda bihaqqin illa Allah haipo kabisa, ambayo ndio ilikuwa maana ya la ilaha illa Allah. Na Waarabu kwa kuwa walikuwa ni Waarabu khulas, walielewa ile la ilaha la nafiatul jins ta'malu amala inna ilaha ni ismu nini? Ismu la. Alafu kuna khabari ya la mahdhuf, wao walikuwa wanaelewa, ndio maana wakasema aja'ala al-alihata ilahan wahidan inna hadha la shay'un ujab. Hawa ni Waarabu walielewa maana ya la ilaha illa Allah, uache kila kitu mwabudu Allah pekee. Sasa hawa wameleta hii bid'ah ni ya kisufi, hakuna asiyejua wasomi kwamba la ilaha illa Allah maana yake la khaliq la razzaq la kadha la malik illa Allah. Na ndio maana matablighi wanapokwenda mtu akianza kutoa utangulizi, alhamdulillah mashaikh, Allah ameumba mashaikh. Allah mashaikh alipoumba mwanadamu, Allah mashaikh akamruzuku. Allah ndio mmiliki mashaikh. Allah mashaikh mwanadamu kapata thamani wa kuletwa dini mashaikh. Allah ingetaka leo siku kadha ingekujalia kuwa mende huko msikitini mashaikh. Uchache wa shukrani tuseme ni alhamdulillah. Maneno yao yafanana hivi, hakuna anemiliki isipokuwa Allah mashaikh. Kiswa kikati mashaikh mpaka Allah atake shaikh. Yaani mazungumzo yao kila siku ni hayo hayo. Kama nawazulia nisemeni. So kama hawa wanaishi ughaibuni, waishi kwenye hii jamii, ndio walivyofundishwa la ilaha illa Allah, waelezee tu kwamba Allah ndo mmiliki mafanikio yote, aleta Allah chakula akishibishi mpaka Allah. Haya ndio wanayozungumza kila siku. Sasa hii ni misingi wamewekewa, ni misingi inakhalifiana na utaratibu sahihi. Na mambo yako mengi kwa hakika, wala hayo mambo wanayosema ya ilmu kadhalika, katika ilmu na dhikri tutayaona dhikri zenyewe za bid'a, kutaja la ilaha illa Allah mara 1070, neno Allah 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 mara 1025 1050, au huwa 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 huwa. Hii nitakuja kuwasomea msena haraka. yani dhikr kwa ismul mufrad Allah, Allah. Na wanasema hii dhikr, kuna dhikr amma ambayo ni la ilaha illa Allah, alafu kuna dhikr ya khasa ambayo ni Allah, alafu kuna dhikr ya al, yani khasatul khasa, ndo huwa kwa kutumia dhamiri huwa, huwa. Ndio maana watu wa dhikiri ya kikohozi sasa ile so kama mzalie kile kifua na kipija tu ani ile huwa hishara bidaa hii sufi ya kitasawuf. Sasa mambo ya kohozi nitakutajieni kwenye vitabu hivi. Kwa hiyo sisi jana tulizungumza kwa misingi ile kwa kuwa sisi makundi ya wanawake, kundi ile na watu kumi, kuwe na amiri, waswali rakaa mbili, watie udhu, waswali rakaa mbili, waombe dua ya pamoja. Huu taratibu hatuoni kwenye maisha ya rasuli. Na dawa ili iendane na mwenendo wa Bwana Mtume sallam, kwa sababu dawa ni ibada, ili iwe ni ibada lazima iendane na utaratibu wa rasuli alayhi salatu wassalam. Haya tulazungumza jana, mimi leo nitaka kuyasoma tu haya wasiokuona, labda haya mambo pia tuyazua, lakini kuna kalima ya tatu atakiwa mtu kwenye dhikiri aseme. Kifano anasema katika mambo ya dhikiri, muda fulani utatengwa kila siku kwa ajili ya dhikiri, yani ile dhikiri anayosema na ilmu na dhikiri, na watakutajia aya ala bi dhikri llahi tatma'innul qulub. Kwa nafikiri kuna mtu anapinga dhikiri, lakini dhikiri lazima ifanywe kwa utaratibu aliofundisha nani? Rasul alayhi salatu wassalam. Angalia, anasema muda fulani utengwe kila siku kwa ajili ya dhikri. Huu kurasa wa 31 katika hichi kitabu Kuvunda kwa Uislamu na tiba yake ya pekee. Ana utengwe muda fulani kwa dhikri ambayo ni kutafakari juu ya utukufu. Yaani dhikri yenyewe ni kutafakari juu ya nini? Ya utukufu, ukubwa na sifa zote za Allah. Na hapa pana kitu watu wa tasawuf wana kitu ni tasawur wal muraqaba, mambo ya tafakuri. Ndio ile niloambia kuna kitu kinaitwa meditation. Hizi zote ni mambo ya kibudha na mambo ya kifalsafa, kwamba unaweza ukameditate ukatulia kama ni usiku wa manane, dhikiri ni ya moyoni, ukameditate ukafikiria. Alafu anaona kuna hikima unaipata, unapanda daraja. Hii ni mambo ya kisufi. Hawa walikuwa ni masufi. Kama hao matabligh wa Tanzania si masufi, basi waachane na hao watu. Ndio dini alwala wa madha walbara. Kama nyinyi matabligh wa umu hammo ni Muhammad Elias na wenzake, nyinyi tabarra nao, kwamba kwa hivi si sawa. Ndio maana katika hawa maulana, sababu hivyo vya maulana ni vyo vya kielimu. Kimsio Maulana Abubakar kwa sababu kasoma. Kuna Maulana mwingine yuko Zanzibar pia Maulana Abubakar kwa sababu amesoma. Hao wengine hawajasoma hao. Na ndio maana waitwa Maulana. Na ndio maana wanataka kuja kutusumbua na kelele. Hao si wasomi. Si hatuna haja nao. Sasa tukawa wale Maulana wanaojitega huko. Na hao Maulana wa Swahili hawezi kuwa amiri. Yaani hawezi kuwa amiri wa nchi mpaka awe Muhindi. Ndio maana baada ya mzee Pereka Supereka kaja huyu mwingine amiri wa sasa. Na alipokuja huyu amiri pia akazozana. Yote tunajua sisi. Muhindi, lakini Maulana Abubakar ana ilmu kuliko yule Muhindi, lakini kwa sababu sio Muhindi hawezi kuwa amiri. Lakini anaweza kuwa Maulana. Sababu si ana elimu. Haya mambo ya kitasawuf, mambo ya bid'a au hizbia, ma anzala Allahu biha min sultan. Ala kulli mas'ala yote yanasema dhikri yenyewe ni kutafakuri. Hebu angalia. Dhikiri ni kutafakuri na kumswalia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hapa mwongozo ufuate kutoka kwa Sheikh Tariqa. Umeelewa? Atuwazulia maneno kwa 31 na nimeweka na rangi. Utaratibu si soma Yahudi kwa kuweka kidole. Utaratibu utoke kwa Sheikh wa Tariqa. Kwa nyinyi ni masufi, watu wa turuq, Qadiria, Jashtia, Dandarawia, Badawia, Aidarusia, Tijania, wako makundi zaidi ya mia ngapi, na kila kundi lina utaratibu wake. Sasa chaneni ili tabu, kwa sababu tabu la mwanzo la fadhil amal wameliacha sasa hivi. Hii ni chapa ya pili, wamepunguza. Nao wana khiana sana, msikwona hivi vilemba kwa kama ni wengine wana dini, lakini wana khiana sana.
Sasa hizi takiwa ndio muambie watu kwamba Sheikh Tariqa, sasa jua wao Sheikh wao nani. Sasa kama hawa hawana, lakini waasisi wao wameeleza uradi ufanywe kwa mwongozo wa Sheikh wa Tariqa. Hapa mwongozo ufuatwe kutoka kwa Sheikh wa Tariqa. Sheikh kwenye mabano hao walotafsiri Kiswahili, Sheikh aliye na elimu pia aliye mcha Mungu aambiwa sema hivi. Ambaye ameteuliwa, ameteuliwa. Yaani Sheikh wa Tariqa pia ateuliwe ndio bai'a kwa sababu upewe ijaza. Ha mambo ya kisufi Sheikh. Kwa sababu hao wanatafsiri tu Kiswahili lakini maana yake hii ni ijaza.
Umeelewa?
Apewe ijaza. Naam. Ambaye ameteuliwa vizuri baada ya kuchunguzwa kuwa ni mcha Mungu na anafuata sheria na sunna. Sasa pana sunna gani? Waongo tu. Sunna hivi. Hiyo huyo kufanya adhkari kwa Sheikh wa Tariqa yenye bid'ah. Eh? Sasa huyo atakuwa huyo Sheikh wa Tariqa atakuwa mtu wa sunna vipi? Maneno ya kijanja janja na wanaotapeli vijana maskini vio vikuu na kadha hivi vijana wadogo wanapenda dini wanawatapeli wanawachukua. Ha? Huyo atakupangia wadhifa. Yaani haya maneno yote ya kisufi wallah. Yanahitaji silsila. Sheikh wa Tariqa ndo ampangie wadhifa. Kama hanyinyi amfanyi matablighi wa Tanzania nyinyi, basi nyinyi pia mmehalifu usuli. Kama nyinyi hamfanyi, unajua kusema sisi hatuna ni huko. Sisi hatutaki hizo hoja za kipumbavu. Peleka huko. Sisi tuasema kundi hili lina wenyewe na wenyewe wameweka utaratibu ndo huu. Huu utaratibu haufai. Kama wewe haumo wewe sikuhusi. Wewe hauhusiki na maneno. Kama wewe salafi, uhusiki au si? Sasa wanuna nini? Kama wewe salafi usiki, mwenyewe afanya utaratibu wa dhikiri kwa alipoamrisha Bwana Mtume sasa. Sasa mwenye kundi hili lazima tuwabainishie watu, hii jamaa ina wenyewe Wahindi. Na ndio maana silsila yote ya uamiri ni ya Kihindi. Mpaka sasa hivi Maulana Saadi ni Muhindi. Na ni kizazi cha Maulana Elias. Wenyewe wote ni Wahindi. East Africa ya Muhindi. Tanzania amiri mkuu yani wakundi. So wale waloasi wa Gongo la Mboto na wengine pia alipoingia huyu sasa hivi pia wameasi wako wengine. Ama mambo wengi ndio wengine hawayataki. Aya. Achanguzwe. Na huyo atapangia wadhifa ambazo utazisoma wakati wa dhikri. Kwa hiyo Sheikh wa Tariqa anakupa wadhifa kwenye bracket ameandika nyiradi kwamba sasa hivi utasoma wakati wa dhikri. Iwapo mtu kama huyo hayupo, yani Sheikh wa Tariqa. Sasa inawezekana labda nyinyi matablighi wa Lushoto hakuna Sheikh wa Tariqa, au wa Tanzania hakuna Sheikh wa Tariqa, ameweka yani alternative. Sawa sawa, ameweka njia mbadala. Iwapo mtu kama huyo hayupo, basi miradi zifuatazo zisomwe mara 100 kila asubuhi na jioni, kalima ya tatu. Kalima ya tatu kwa mujibu wa hichi kitabu ni subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah Allahu akbar, isome mara 100. Alafu salatu ala nabi isome mara 100. Alafu istighfari mara 100. Nilikuwa nataka kutaja hiyo ukisikia al-ilm wa dhikr. Sidhani labda sasa si haki bwana dhikr na elimu. Lakini ile mwenyewe kuna ilmu al-fadhail na ilmu nini? Al-masail. Fadhail ndio watapewa watu, masail kuna watu maalum. Yule bwana mmoja jana kaandika yakasoma, aniandikia karatasi kwamba kasoma Jamiatu Khartoum. Sasa wale ndio watu maalum wanakwenda kusoma. Lakini kila siku wakizunguka kwenye misikiti wao elimu zao ni fadhail. Hawatakiwi kuzungumza mambo ya nini? Mambo ya anasema katika vipengele maalumu, mambo ya ikhtilafu na yasiyo ya muhimu. Eh? Yasiyo na umuhimu wa kimsingi yasijadiliwe wakati wowote. Mambo ya ikhtilafu. Huu ni mwiko katika tabligh. Sasa hii dini gani? Yaani dini gani? Kwamba jambo lina khilafu. Allah anasema, "Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war Rasul." Ili si khilafu tumetatizana, turudini kwa Allah, kitabu na sunna. Kwa nini tusijadili? Hii misingi mibovu mashayikh. Haya ni mambo ya bid'a mashayikh. Mambo ya kuua dini. Mambo ya ikhtilafu kwa nini sijadili? Sasa hawa wamewekewa misingi na mabwana wao. yani saadatu wao walioanzisha ili kundi. Na hichi kipengele ni kirefu, kwa kama nilivyosema muda ni hautoshi, siwezi kuyasoma yote. Nafunga tu hapa sehemu ya usuli na misingi. Kwa jana tulisema nukta zetu za mzozo, sisi tupo kwenye nini? Kuasisi kundi na kuliekea misingi, sio kwenye suala la da'wa na nini na tablighi. Eleza jana, alhamdulillah. Kwa kama kuna mtu bado atakaa, mbona elezei kazi? Ah, kazi ya da'wa na tabligh ala minhaji nubuwa ni jambo maalum fi dini bidharura. Nafahamika. Ama kundi liloasisiwa, hatujamuona Nafi'i wala Imam Malik wala Abu Hanifa wala kadha, hatujaona hata katika maisha yao kwamba Imam Shafi alitoka kwenye kundi gani na watu walifanya da'wa Misri. Mshafi kazali wa Gaza, amekufa Masri. Watu walifanya kazi, walieneza Uislamu, wakahifadhi ilmu, wakawafundisha watu, umma ukanufaika. Hakukuwa na hizi taratibu za makundi na kutoka wanawake kule, wanaume huku, sujaula na kadha, intikalia na jaula hivi ya makania. Tena wana istilahi nyingi sana. Huu taratibu hakuna, ndio ilikuwa nukteza mzozo. Tupo wazee. Na kuasisi jamaa, kuasisi jamaa katika misingi hii na uongozi na uamiri, jambo hili nini? Bidaa, kana tumesema. Na maulama wameandika, Sheikh Arabia ameandika kitabu Los Pionacho, jana niliambua unajipa kazi babu, kwani hao wasomi waiba matabu yote? Hao si wasomi, hakuna wasomi hata. Amele kitabu kinaitwaje? Jama'atun la jama'atun, wahidun ay wahidatun la asharat. Jamaa moja, hakuna majamaa mingi. Kitabu kamili amezihariri kauli za ahli al-ilm, kina al-Imam Ibn Taymiyyah, kina Sheikh Muhammad ibn Abdul. Hakuna jamaa zaidi ya moja. Jamaa ni moja tu. Wala takunu min al-mushrikin min alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a. Ameeleza maulama, wameeleza mambo haya na akatofautisha kati ya jamaa na kufanya kazi, al-amalu al-jama'i. Haya ni mambo ya kilimu, lazima utofautisha. Sisi tunafanya kazi pamoja. Mimi nafanya kazi na Sheikh Abdullah. Huyu ni imamu wa irshadi au sahibu al-maqamu hapa. Lakini mimi kanialika. Lakini si hatuna jamaa zaidi ya jamaa yetu kwamba ni moja ile ya nani? Ya Rasul alayhi salatu wasalam. Kulluha fi an-nari illa wahida bas. Naweza kutoka hapa nikaalikwa na Sheikh Abu Aiman kule nikatoa darasa. Naweza kwenda Pongo, Sheikh ananiambia toa muhadhara, toa kadha. Sisi tufanya kazi na Ahlus Sunna wal Jamaa popote. Lakini sisi hatuna jamaa. Tunafanya kazi kwa pamoja kwa sababu sote ni Ahlus Sunna wal Jamaa. Sheikh Rabi ameeleza kitabu akatofautisha baina al jamaa wal amalu al jamaa'i. Hii ndio nukta pia ya pili nilisema jana ya mzozo. Sasa kama kuna tablighi anaweza kusema yafaa kuasisi jamaa, yafaa kuweka amiri wa taifa, amiri wa kadha, ukawa na bai'a, ukawa na kadha, utaratibu kapangwa usokuwa utaratibu wa rasul. Ahlan, mtu nafasi anayo, misikiti mnayo, viwanja vipo vya mpira, masokoni, chumbani kwako kuko, waweza kukaa. Ukasema bwana Abu Haula amepotosha. Lakini sisi hatutaki mchezo. Hatuna wakati wa mchezo. Unajua kuna mbinu moja wako nayo hao bwana. Hata kwenye minakasha yote ukaitazama walioitaji. Hakuna kwanza nidhamu ya minakasha. Nusu saa wewe, nusu saa sisi, afu nusu saa ya mwisho itaka wao. Wana khiana sana. Katika khiana tuliziona kule Kiwango. Yule ambaye alikuwa ni MC baadaye akabadilika alipoona mwezi kashindwa. Sasa sio umetaka MC. Sio umetaka MC wewe. Sasa wana maneno wanayazua, ah Abu Haula nikimbia meza. Ah ah, mimi niliona hapa pana utoto na upumbavu. Wewe ulisema utakuwa MC huzungumzi. Ukaanza MC ndio introduction yasema, alipoona mwenzie sasa katopezwa atakao aondoke kwenye MC aje. Kae. Au ulizo maswali hajibu. Alafu na maneno ya kitapeli usilazimishe mtu kuelewa. Idrisa utakata zile sauti sababu sili silaendelea. Idrisa utakata. Usimlazimishe mtu kuelewa. Na wala usimlazimishe mtu kujibu swali. Sasa tumo katika jidali. Unaulizwa swali haka dhajibu. Wewe unasema usilazimishe mtu kujibu swali, tumekuja kufanyaje? Lakini unataka ile fursa waeneze sasa ile utabligh kutoka pale, ona tumefanya dawa pale pale mbele yao. Hiyo ndio hila alokuwa nayo. Sasa mwajurigwa, watu wako tukwambia uu mwajurigwa, si hatuna wakati huo. Simshanielewa akati mimi nilivona sio ngasema kama yafunga vitabu. Namuuliza swali mtu. Sema, sio tunazungumzia jamaa tu tabligh, hatuzungumzi kazi. Jibu swali. Jamaa imeasisiwa kwa sisi wa ina misingi aina. Kuna muasisa, kuna kazi ya tabligh imetoka mtume. Namwambia mbona sikuuliza hivyo? Au usinilazimishe kuelewa swali. Sasa hapa tumekuja kucheza sisi. Sisi tumeacha wake zetu, tumeacha familia zetu, tumebeba vitabu. Wao hawana kitabu na maneno. Maneno ya Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab anasema yote hakuna azungumza uongo, Sheikh akusema hivyo, asema hivi, azungumza. Sisi hatuna wakati huo. Kwa yule aloniandikia barua jana, kikaratasi sio namba ya simu, nasema kabisa wakati sina. Mimi wakati nitakuwa nao kama Maulana atakubali. Kwa kumlazimisheni Maulana Abubakar alosoma Pakistani, kama atakubali kuyazungumza haya, ni katika manhaji nubuwa, mtume aliandaa kundi, kundi fulani, amira alikuwa fulani, alete adila, nitakubali. Lakini si mambo ya kitoto. Kwa hiyo kama mtu aweza kaa chumbani kwako, jibu hizi hoja bi adilla, qala Allahu, qala ar-rasul, qala fulan, qala sahabi, qala tabi'i, qala al-imam, qala kadha, kwa sababu kuna maulama walioifahamu hivi, fanyeni. Nukta ya tatu ambayo ndio nukta muhimu sana ya leo ni itikadi za walioasisi. Hii nukta ya msingi. Kwa kama kazi tushaieleza, kama hujaelewa ni kitu ngumu, utakiwa labda usome ruqya, una tatizo la kiakili. Na kama hii misingi mnaona ina adilla min alkitabu wa sunna, ahlan wa sahlan. Sababu mna rekodi, mna makundi yenu matuma, kaji rekodi chumbani, toa adilla. Na hadithi hii wamefahamu wanawachuoni kadha. Ama qala Allahu qala ar-rasul, na fahamu ya salaf hakuna. Kavu kavu ya tushazoea kwenye maulidi, au sio? Qul bi fadlillahi wa bi rahmati fa bidhalika falyafrahu, tushazoea. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna, aya tushazoea, hatutaki hayo. Eleza aya hii makusudio yake yalikuwa ni khuruji katika makundi jamaat, kasema sahaba, kasema tabi'i, kasema al-imamu ibn Kathir, kasema ulama. Ukiweza fanya ahlan, na wallahi hamwezi kupata mpaka mfe. Kwa sababu sisi hatuna khiana. Naona hiki kitabu jamaatu tabligh baada karni min azaman mushahadatu wa hiwarat dakhiliya. Huyu bwana ni Sadiq Abdul Aidarus Ahmed. Huyu amekaa kwenye kundi miaka 15 la tabligh. Anatoa sasa ni mushahadati na hiwar baina yake na Amir Inamul Hasan, amiri wa tatu wa kundi. Yezekana nyi wengine huyu yupo kwenye kundi, nyi hamjazaliwa watu, hamjazaliwa watu kundi. Huyu analijua kundi, ameishi na watu, ni Mpakistani si Muhindi, na ameamua kuandika jamani mushahadati nilo yashuhudia na hiwari alizofanya na Inamul Hasan. Na mwisho anasema, angalia maneno yake mwanzo, anasema ana maneno mazuri katika mukaddima ambao ndio maneno talbisi za kama hawa vijana wadogo hawa maskini. Allah kuongozeni nyie mwijue haki. Nimpo katika batili. Hadakumullah ila alhaq. Angalia huyu jamaa anasema, hadhihi nasiha minni liikhwani almuntamina lijamaati at-tabligh. Hii ni nasiha kutoka kwangu. Kwa hiyo ndugu zangu wajinasibisha na kundi la tabligh. Wa shahadatan lighairihi. Na ni shahada kwa wasiokuwa wao. Wa shahadatu lighairihi an tajribati, kwa sababu ya experience wanayo ma jamaati at-tabligh, haythu iltazamtu bifikri wa amal, kwa namna mimi nilazimiana na hii fikra na amal ya jamaa ni mudati 15 aman, miaka mingapi? 15. Wa kuntu ka ghairi, na mimi nilikuwa kama wengine, min ahli tabligh, watu wa tabligh, atahammasu kathira, ndio walivyo na hamasa sana nilikuwa pia li jamaa, kwa hili kundi. Wa uhawilu, na nilikuwa ninajaribu nafanyaje, uhawilu tabirira kathiri min alinhirafat, nilikuwa najaribu sana kuyatakasa tabiriri kwamba sio hivyo ni hivi, mingi katika ile inharafati zao na kukengeuka kwao na mihalafati yao. Wal mumarasati, na mambo yanayofanyika. Wal mafahim alkhati'a, na yale mafuhumu yasiokuwa ya sawa. Bihujjatin, kwa hujja annahu la yajibu an tunsaba khata, na hii wanayo ndio jana pia walikuwa wanaisema, haipasi kunasibisha makosa. Antun sabakata ushaksin, makosa ya mtu muayani, mtu maalumu li jamaa, kwa kundi. Huyo ni Muhammad Eliasa,
sio tunasema kazi.
Hii kumbe ndio nini? Ndio tabia yao wote wako hivyo. Ila naama kwa video wa masufi kama kasuku. Kasuku bila noiga wote wako hivyo. Kitamka ametamka. Yeye ni yeye, kazi kazi na yeye. Hata kule tulisikia maneno. Wewe Muhammad Elias sio tunasema kazi. Anasema hii ni jambo lilikuwa na hata walau kana hadha alkhata min almashayikh alqaimin, hata kama ilikosa ni kwa wale mashaykh wanaosimamia ala amri tabligh, madama almanhaj wa tawajjuh sahih, liko tusema madamu hii njia hii si kazi, madamu kazi tuacheni makosa yao. Huyu bwana huyu ni mukaddima tunaosoma baadaye ndo akaamua kuandika. Angalia katika mtu mwingine ameandika kitabu katika vitabu unapitia bwana afanya kazi kubwa. Jamaatu tabligh aqaiduha wa taarifuha ardun wa naqdun. Huyu bwana Abu Osama ni doktora Abu Osama ni mudir katika mahad al-islamia pale Islamabad Pakistan. Doktor Abu Osama mudir mahad al-islami Islamabad kwa maana Islamabad Pakistan. Huyu bwana ameandika maraji'i zote huku nyuma. Na ameandika kuna maraji'i al-arabia ameziandika, na hivi ndio kutubi al-urdia, vitabu vyote vya lugha ya Kiurdi. Yote ameandika. Hivi vitabu vingapi? Vitabu vimefika 89. Nani tablighi mmoja kati yao anabijua? Hizi ni maraji'i za Kiurdi 89, za Kiarabu zimefika 40 zilizoandikwa kuhusu hili kundi. Kwa maana wale waasisi wenyewe makalati zao na nini jamaa usul, huyu bwana ameandika. Na itikadi zote za kitasawuf, wahidatul wujud, zote zimeandika. Ndio maana akasema haya mambo nitaji silsila, tutaje moja, akasema Muhammad Zakaria kadha, sisi kumoja. Lakini hatuna khiana kama ninavyosema sisi. Sisi tunataka kuinasihi au kuunasihi umma wa Kiislamu. Mimi katika mambo Allah alikadiria nimepita mambo mengi sana. Kwa nyuma hapo kabla sija kuwa salafu, haya makorokoro mingi haya lilia maris. Kwa haya tunayafanya siria na ninasaha. Mambo tunayajua na manhaji sahihi ya bwana Mtume sallam iko wazi katika vitabu. Leo tunaingia kusoma baadhi ya mambo. Tumesema kwamba hawa viongozi wao ni masufi au sio? Ni masufi, si ndio? Nilisema hivyo. Usufi ni nini sasa? Neno sufi ukisoma vitabu, na vitabu pia viko vingi. Leo nimepunguza matabu yote. Lakini hii al-mawsu'a al-muyassara ukisoma inaeleza usufi ndani yake. Nimeweka hizi alama. Asili ya neno hili na maneno ya wanaochuoni ameeleza Dayobandi ambao ndio matablighi wote mashaka wamesoma Dayobandi kwamba ni kundi la kisufi pia misingi yake ameeleza. Ameeleza makundi mengi ya kihindi ubudha ameeleza, na akaoanisha itikadi zilizomo kwenye tablighi hili kundi na ubudha sababu ni usufi pia ameeleza. Maelezo ni marefu, lakini kuna kitabu kinaitwa Aqwal A'immati Al-Malikiyya fi Sufiyya. Humu kuna kauli zaidi ya 150 za Malikia kuhusu usufu. Miongoni mwa kauli za Imam Malik mwenye alipoambua habari za masufu wanakusanyika wanaimba wanakula, akasema sijawahi kuona katika Uislamu watu wanakusanyika na kuimba wanaume na kula. Akawa anacheka mpaka ingia nyumbani. Alomuuliza mtu akamwambia leo umemchekesha shaka wetu, mpaka ingia nyumbani acheka. Yaani jambo la ajabu. Leo ndio jambo la kawaida watu wa Maulidi kusanyika na kuimba na kula. Hao masufi. Ipo kiongozi wa masufu wenye waumia. Kwa hiyo leo sina wakati sana wa kusoma, naona nifanye summary. Neno sufi limetokana imma na libasu sufi. Na hii ndio tahqiqi ya al-Imam Ibn Taymiyyah wa Ibn Khaldun. Sufi kuvaa nguo za sufi. Kulianza fikra hizi Basra. Na watu wakajenga mpaka vibanda vya kukaa kufanya zuhudi na ibada. Na vazi la kuipa nyongo dunia ni vazi la sufi. Na haya niliyaona kwamba kumbe kwenye matablighi pia fikra ipo kivitendo. Nilipokuwa nikimsikiliza Amiri Almasi
Amiri Almasi iko YouTube anaelezea historia. Anaeleza, anasema Sheikh Abubakar Darwish yule aliyemwambia ameleta utabligh muhindi, aleta utabligh Tanzania. Alituambia mwanzo tutengeneze mabegi ya magunia ya sufi. Tusivae mabegi haya ili kuonyesha sisi tuna zuhudi na hii dunia tuipenyongo. Nikaeka nukta. Meandika karatasi nne sababu ni zaidi ya lisali moja anazungumza YouTube. Ah, usufi ule ule, vazi la sufi. Wakaona hili ni vazi maalumu, kilivaa ndo unaonekana una zuhudi hii, walianzisha fikra hii. Ikakuwa mpaka yakafikia mambo mengine ambayo wanachuona wameyataja. Lakini pia kuna semekana asili yake imetokana na Sofi au Sofia, ni neno la Kiyunani. Na hii baadhi ya ulama wanasema hii ina nguvu pia. Ndio kuna kitu kinaitwa philosophy. Philosophy. Philosophy maana yake sofi ni hikma. Sofi ni wisdom. Sofi ni maarifa fulani unaweza ukayachuma kwa kutumia akili na uwezo wa kiroho. Wanasema asili ya falsafa ni makinzano baina ya watu wanaoamini kwamba unaweza ukajua vitu kwa kupitia sensory organs, mifumo ya fahamu. Wakatokea kundi likaona hapana, unaweza kujua mambo kwa kutumia tu akili na roho, inaweza ikakuwa mpaka ukayajua mambo tena nyuma ya hijab. Ndio hiyo hikma ambayo nilitaja, kuna maarifa haqaiq, kujua hakika ya mambo. So hikma hii ya wadhu shay'in fi mawdhi'in, hikma kwa maana ya tasawuf na maana ya falsafa. Kwa philosophy is a search for truth or is a search for wisdom. Kwa tunafundisha ni maneno ya Kiyunani ukisoma katika ilmu ya falsafa. Kwa hiyo na hili mimi na wale wanaochoona walikuwa naliona pia lina nguvu, kwa sababu usufi ni falsafa. Kwa kuwa mtu anaweza kujitenga akafikiria akaikuza roho kwa kufanya baadhi ya mambo, ndio ile nasema riyadhat, ambapo pia aliyatamka Muhammad nani Eliasa katika maneno yake malfudhat, kwamba watu wanaweza kuichukua elimu kwa riyadhat. Lakini anasema katika wakati wa leo elimu inapokelewa zaidi katika ndoto kuliko nini? Riyadhat. Ndio akaambia wale vijana, kwa hiyo mimi najaribu nilale sana. Wakumbuka wale maneno, sababu watu wanaambia warudia rudia sana, sasa tushaelewa. Kama waelewi ni hao vitu ngumu. Watu walipiga simu, mbona warudia? Ushazungumza Morogoro, warudia tena. Kama waelewi ni hao vitu ngumu. Sasa ukisoma katika falsafa, falsafa zimegawanyika. Kuna handasa, kuna kemia, kuna ilahiyat, mambo ya tabia. Hizi ni katika sehemu za falsafa. Yani falsafa ina categories nyingi ukisoma. Kwa hiyo usufi pia inasadikika kwa mujibu wa wanachuoni, neno hili limetoka katika neno la Kiyunani sofi, maana yake hikma au wisdom, au wakati mwingine unasema haba. Kuna maarifa fulani yanakufikia kwa kuweza kukaa, na ndio maana mtaona mambo tuliyosema, ufanye dhikri kiasi fulani na unaweza ukapanda ukayajua mambo. Hivi ndio neno hili asili yake limechukuliwa, ima katika sufi kuvaa nguo za kisufi, au katika sofi kwa maana ya neno la Kiyunani kwa maana ya hikma. Na wanawachuoni waliokwenda katika hili wamehusisha yale mambo ya kifalsafa na yaliyohusiana na hawa masufi, mambo ya kumeditate hapo katika filosofi yao, mambo ya kutub, mambo ya wajad, mambo ya abdal na kadha, mambo ya dhauku, kwamba si lazima, kuna mambo una test, unafikia wakati kuna dhauku unaweza kuyatesti mambo. Wajid, kuna wakati kuna mambo yanatokea sudfa katika moyo, mambo yanatokea sudfa, yani coincidence, kuna vitu vinaweza vikatokea. Haya mambo yote ukiyasoma ni mambo ya kifalsafa, na falsafa ni ngumu sana. Yani somo la falsafa ni gumu sana, yani ina mambo yaweza kuelezewa usielewe. Na ndio maana watu baadhi ya ulama, Ibn Taymiyyah alipowajadili wana falsafa akawajibu kwa hoja na akabakia kuwa ni salama, waliona Allah subhanahu wa ta'ala alimpenda Ibn Taymiyyah sana. Mara nyingi walioingia katika mambo falsafa hawakutoka. Ndio maana kina Ibn Sina walikufuru, walfarabi na kina kadha, Ibn Arabi, hao watu waliingia, kina Hallaji wako wengi, kina Bastani na Tilmisani, wengi watu waliingia katika falsafa, wengine wakaacha kuswali siku 40, kina al-Imam al-Juwayni, al-Imam al-Haramaini, Abu al-Maali, watu waliingia. Al-Ghazali, Abu Hamid al-Ghazali, ukisoma katika falsafa hao waliingia katika mambo ya philosophy, wengine hawakutoka. Kwa ufupi ilianza hivi, alafu baadaye zikapanda. Yaani mambo yakabadilika, wakaingiza mambo ya samaa. Mambo ya samaa maana yake mambo sasa ya kukaa mtu mmoja anaimba, wengine wanastarehe. Na ikajengwa kibanda cha mwanzo, kikajengwa katika mji wa Basra, kama anavyoeleza al-Imam Ibn Taymiyyah. Wakaanza hivyo, ikakuwa mwisho wale wanaokufa sababu walikuwa tayari washafikia roho fulani, wana uroho, wakifa wanakwenda kwenye makaburi, sasa wanawazika sehemu, wanaadhimisha, wanaamini kwamba zile roho zinarudi, hata kama imekufa kiroho zaweza kufufuka zikaleta baraka. Hii mpaka wana tasawufu leo imeenea, kuwachukua maiti kuweka mbele ya misikiti, kwenda kwenye zile farihi zao, kuamini hawa ni mawalii, wana uwezo, aweza kukidhi haja na kadha. Hivi ndio ilivyo develop au ilivyoendelea fikra hii katika ubaya, lakini ikafikia ikawa sasa ni kufuru kuamini kila unachokiona ni Allah, na jamali ya Allah ipo katika kila kitu, na kuna kitu kinaitwa alfana, watakiwa mtaji Allah mpaka kila unachokiona basi kiwe ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ndilo leta beyond, kwa kizungu natoka beyond of the world, unakuwa uko huko, yani ulimwengu wote haupo, maana unamwona ni Allah tu, kila kitu Allah, na yote wanasema unaweza kufikia tu, uko una uwezo wa kujua bwana, kama vile wanavyomzulia Abdul Qadir kwa nakala, kwa anasema pana jeshi laja, yani hajaona kwa macho lakini tayari ile ilmu ya kashfu mara kadha alikuwa anazua mambo mengi, kwa sababu tayari roho. Na wanachukua wapi? Ndio maana masufa wanamtaja sana Khadri. Yule Khadri wa Musa. Yaani hii kadhia kwa masufi acha mchezo mpaka huyu ametajwa. Maana yake lazima huwezi kuzungumza msufi ukamwacha Khadri namna walivyomzuria. Na wanaamini mpaka leo Khadri hajakufa. Kwa wanastadili kwamba Khadri pale na Musa, Musa alikuwa na elimu ya sheria, lakini Khadri alikuwa na elimu ya nini? Ya kiroho, ile ambayo unaweza ukaipokea mubashara kutoka kwa nani? Kwa Allah. Ndio inaitwa ilmu nini? Ilmu laduni. Kwa hiyo vile Musa alipotoboa jahazi, Khadri alipotoboa jahazi, Musa katika elimu ya kisheria akaona mbona kafanya mukhalafa, lakini katika elimu ya kiroho sio nini? Sio mukhalafa, sio dhambi. Ndio maana katika usufu naambua ukiwa mbele ya shekhe, kadhib nini? Kadhib ainaik, kadhibisha macho yako bwana, macho yako yana yaona kisheria, lakini macho ya wali yaona kinini? Au wali anaona kiroho. Kwa nasema pale Musa aliona kisheria, lakini Khadri aliona nini? Kiroho. Wakaenda tena, akaikuta nafsi, akaiua. Musa analamlu, mbona umeiua nafsi hii? Basi nakosa. Musa anamtazamo wa kisheria, anaona dhambi, lakini Khadri anamtazamo wa nini? Wa kiroho. Ana ilmu ladun, yeye anaona ile sikosa. Wakaenda akausimamisha ule ukuta. Hivyo wanastadili masufi, ndio fikra yao ilipola. Kwa yani usufi ni fikra pana sana, lakini kwa neno lenyewe ni kwamba wanachokifanya vyote, watakiwa roho yako ili iwe njema ifikie marhala ya juu, mpaka marhala ya wali, marhala ya kutub, marhala ya kuwa ni katika abdal ya nujaba. Kuna marhala hizo, ni lazima uipe tabu nafsi, uipe dhiki nafsi, uweza kuwa chakula siku tano sita usile, ukajitenga sehemu pembeni kwenye jumba bovu, kwenye pango ukakaa peke yako. Baadaye unapanda, unapanda. Na ili pia ile daraja iondoke ni kupunguza zile dhikri. Ukizidisha dhikri kwa kiwango fulani unaweza kupanda. Huu kwa ufupi ndio usufi. Siwezi kusoma vitabu, lakini nataka niwasomee tu maneno ya al-Imam Shafi'i kidogo. Kwamba Imam Shafi'i rahmatullahi ta'ala ni katika watu aliodiriki usufi zama za mwanzo. Imam Shafi anasema Imam Shafi anasema usisa tasawufu ala al-kasb, tasawufu bana imeasisiwa juu ya uvivu, uvivu hata kufanya kazi. Mtu atakaa toke miezi minne, katoka tu 60,000 kamwachia mke au 70,000, yupo tu kuzunguka. Ataka kakae tu huko, zakatoka na tasbihi lake la mbao na dufu, enda ziara ya maulidi wapi kirwa, basi akale ubwabwa tu huko kazi. Ndio Imam Shafi anasema hawa umeasisiwa hii kwa tasawufu, maneno haya kuna yapo kata talbisul al-iblis, talbisul talbisu iblis ya al-Imam Ibn Jawz. Ameeleza mambo haya na bwana amenukuu kutoka huko. Na vile vile Imam Shafi anasema lau anna rajulan tasawwafa awwalan na lau kama mtu ataingia katika usufi mwanzo wa mchana, lam yati alayhi dhuhru illa wajadtuhu ahmaqa, haitokuja dhuhuri sio kwa mpumbavu. Na watazameni hapa, kwa watazama wengi wapumbavu, uongo kweli, kati wengi wana upumbavu, upumbavu yanafanya mambo ya kipuoni, huu upumbavu. Sasa utapiwaje wewe umtaje la ilaha illallah mara 70,000? Umepata wapi dalili na tasbila? Mtu anaweza kupita kwenye feri anajitasbihu wa alaikum salaam. Yani mtu makini, akili iliyotimia, you can't do that. Ezeka na tasbihi dako mbele za watu, yani unamuonyesha nani kama unafanya, lakini ile humka, ule upumbavu umeshawaingia. Masufi ndio walivyo, na upumbavu unawaingia. Mtu kama kule Sudani, sio tumewaona tena, analemba la kijani na dufu mtaani, najiremba la kijani kanizungusha humko. Au mtu anaamini anaacha msikitini kuswali na kumwomba Allah katika sijida, anakwenda kaburini, huo sio upumbavu? Kuna sehemu bora kama msikitini, lakini atoka msikitini anakimbia wapi? Kwenye kaburi. Utasikia mtu kenda Bagamoyo au Bweni, yetu kuna makaburi ya masharifu au Lamu, ndio ule upumbavu. Sababu sehemu bora anapenda na Allah msikitini, au sio? Na Mtume anasema akrabu ma yakunu al-abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthiru du'a, wendapi kwenye makaburi? Lakini ndio ile tasawuf. Na wana furuu nyingi sana. Ndio kasema mimi sipiji dufu, lakini upiji dufu, upumbavu mwingine utakuwa nao. Kama huna wadufu na mwingine, ndio maana utaona al-Imamu Suyuti anaeleza jambo la kukaa misikitini na kupiga dufu ni jambo halifai, haramu, na watu wake watakiwa watolewe na wapigwe. Simile ya Uislamu kukaa na samaa. Tena siku hizi kama kuna uhindini, pana wasomi fulani wa Kitanzania wanasoma al-Qur'ani kwa alhani, mtu anaisoma alhamdu yote bila ya kuhema hivi. Tizama wahindi kule na wapakisa wanapotunza maana. Hili ndio tasawuf sana. Wapi kuisoma Qur'an? Mambo ya bid'a, kuisoma Qur'an bid'a. Mtu anaisoma Qur'ani aya zote bila ya kuhema, ndio nini? Wakati sunna ya Rasul alikuwa akisoma aya aya aya, au sio? Alikuwa akikata Qur'ani aya aya bitartib, ye pumzi moja zed laqa hurlain fil janna. Tasawuf hiyo, huo ni uhumka mwingine huo. Aljununu fununu, aljununu fununu, sio? Mnaelewa haya na maneno ya al-Imam Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi? Ni mengi bwana, ameyazungumza mengi. Anasema vile vile Imam Shafi'i, ma lazima ahadun as-sufiyyah 40 yawman fa'ad aqluhu ilayhi abada, hajawahi mtu kusuhubiana na masufi siku 40 akili yake ikarudi kuwa timamu. Na watazame wale watu wa tariqa ni sawa sawa, wanaofikia daraja nyingine ya ukhalifa, kama wanaofikia ukhalifa kina Elias, kina Zakaria au kina Maulana, hao wamefikia daraja ya ukhalifa na yamethibitishwa. Manielewa? Wamefika daraja ya ukhalifa. Naam, Sheikh anasema wadhine tuya adhana baraka. Naam, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Watuki lazima na Imam Shafi, na tutaishia kwenye maneno hayo. Nilikuwa nikitaja tu Imam Shafi anasema mtu akisuhubiana na masufi siku 40 basi akili yake kuwa salama kurudi, jambo gumu sana. Niliwahi kuwapa mfano mmoja, pana mzee sahibu yangu, yani rafiki yangu mtu mzima, tuna mashara sisi wabajuni na wao watumbatu, tumezoea wazee wetu kuwa ni watani hivyo toka baba zetu. Kadi alikuwa akija nyumbani na msomesha mtu mzima, siku moja anambia, bwana mimi khalifa, khalifa wa Qadiria, wewe kesho sitakuja. Ah, khalifa ndo nini? Anambia khalifa ncheo. Akanitajia kidogo mama, anasema Abdul Qadir Jailani, kuna siku mtu mmoja alikuja akataka kushindana naye manaqib, yani zile, yani ndio vile vyeo yani mawathika, anambia mwenye mtu mzima lakini kamezesho usufi, la ilaha ila. Anambia lubwana akafanya mambo yake, lakini Abdul Qadir ya akajigeuza kuwa mdudu, akamwambia subiri. Abdul Qadir akikuwa kuwa mdudu akaingia kwenye jicho. Wallahi mtu mzima yu anielezea sasa ukisoma kama unajua ndo ile akili kawa mdudu kwa hiyo kawa hatoki, yani Abdul Qadir kaingia kwenye jicho. Watu sindio aliwaambia huyu mzee anambia Abdul Qadir alikaa Baghdad akautia mguu sio nchi gani papi anaupeleka mguu na tazama faudisha. Yani mtu mzima ameoa na watoto lakini anazungumza mbwa. Yule mzee siku moja tumekaa na akhi mmoja tunakunywa kahawa kidogo akapita. Nipe 500 ndio hivyo. Aya kaa hapa kwa kahawa. Sheba le bwana akamchomekea. Akaanza kufungua. Anasema Abdul Qadir Jailani ndio yani mawali wote wako chini ya miguu ya Abdul Qadir Jailani. Bwana akamuuliza swali. Tuache mtume. Abu Bakar ni wali au sio wali? Yule mzee asema wali. Bakari tena Sayyidina Bakari kwa Bakari Umari wote wako chini ya Abdul Qadir Jailani. Ndio tulivyoambiwa. Yaani sasa kama utakumrusha kwenye akili, yani hayumo kabisa. Ile jununi ya kitasawuf imemuingia kabisa. Hivi ndio walivyo shekhe. Huu ndio usufi. Ndio ukisikia mtu khatibu kabisa akutubia hapo mtoro, atoa kile kisa cha Ash-Sha'rawi niliwahi kukitaja. Yote ile ndi usufi, yani akili zimehama. Kama Sha'rawi atembea na mtume ndo kashika bangili, huyu Sha'rawi alikufa juzi. Ambaye sasa tunazo mpaka picha za watu wanakwenda kusujudu kwenye kaburi yake. Picha nimetumwa na mtu. Kuna watu sisi tunapozungumza tufuatilie wakonja kwa picha hiyo, mtu yupo katika kaburi la Sha'rawi, tawakkil Sha'rawi. Haya mambo ya kitasawuf, mambo ya bid'a, mambo mabaya kuadhimisha watu na roho. Kwa usufi jamani una maana hizo. Lakini usufi katika itikadi zake kwa ufupi wanaitakidi juu ya alhulul wal wahdatul wujud, kwamba Allah ameingia kila sehemu, na ndio itikadi Allahu fi kulli makan. Wanaona kama itikadi rahisi, na mpaka Muhammad Zakaria asema hivyo. Yani hawa matabligh ghazao wazee wa IPB India Pakistan Bangladesh IPB wenyewe wacheka, wako wengine wacheka. Ili uwe sati, uwe sati, kuna sati wa 40, kuna sati wa IPB. Anasema hivyo, Allah fi kulli makan. Hii ni itikadi ya kitasawufu, kwamba Allah yupo kila sehemu, na Allah wanasema ameingia kwa mwanadamu zaidi kuliko alivyoingia kwenye mnyama na kuliko alivyoingia kwenye miti na viumbe vingine. Kwa ndo maana kina Ibn Arab walikuwa wanasema unaweza tu kuniabudu mimi kwa sababu Allah yuko ndani yangu. Ndio yuhidatul wujud, kwamba Allah fi kulli makan, yani fi kulli makan, yumo ndani, yumo ndani yako wewe, yumo humo kwa Allah, yumo humo kwa kama wewe upiga goti hapa, maana yake Allah si yuko ndani, kwa ni kama vile wamsujudia nani. Ndio maana unaona hawa wanakwenda kusujudu kwenye makaburi, yule ni wali, Allah yumo ndani. Hii ni itikadi ya kinasara, kama vile Allah ameingia kwa nani, kwa Yesu. Haya mambo yanahitaji durus silsila, waislamu waambiwe. Usufu umekuja kuwapoteza watu. Hii dawa tu salafia ndio neema hii. Hii ndio khair ya waongoza watu katika dini ya kweli, kumjua Allah kisawa sawa. Watu mmepotezwa miaka, la ilaha illallah. Katika akida zao ni hizo, lakini katika akida ni kwamba mtu akifikia daraja ya wali anajua mambo ya kashfa. Yaani anafunuliwa miwara ya hijabu, anaweza kuona yale ambayo watu wengine hawayaoni. Haya yamo ndani ya tasawuf, mambo ya kashfu yamo. Jambo jingine ni istighatha bil amwati na mengineyo, kama vile mambo ni mengi. Sasa kiujumla, kwa vile tumetoa tu kidogo taarifu hii ya tasawuf, mimi naomba tuingie sasa kwenye vitabu vya matablighi, vitabu vya waasisi wa hili kundi, ili kuwathibitishia watu kwamba hawa ni masufi na itikadi zile za kisufi ndio hizo hizo wako nazo. Hili sio kama tutumia nguvu sana kuelesha nyie masalafi. Masalafi nyie muelewa. Yaani salafi yoyote hivi hana shaka. Lakini sisi tujaribu tuwaeleweshe hawa, Allah waongoze hawa. Lakini nyie muelewa kabisa usufi na kadhana mambo ya haya, mambo muelewa. Sasa nitaanza kufunua kitabu. fadhail al-a'mal, kitabu kinachoitwa fadhail al-a'mal. Tumeelewana? Na nitaacha mambo mengi yaloandikwa kwenye vitabu kama hivi vya Kiarabu, kwa sababu ya wakati ni mambo ya dakika 20 baada ya kama 15. Tutafunua fadhila za dhikri, fadhila za dhikri. Sawa sawa, tutafunua hapo tuweze kuyasoma baadhi ya mambo Waislamu wasikie. Allah atakayemwandikia kabul, basi ni fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala. Ukianzia ukurasa wa 232, maeneo ni mengi. Alafu mimi sio kwamba hicho kitabu nimekisoma muda mrefu, hasha wakalla. Allah subhanahu wa ta'ala aliniafikisha mimi siku ya Jumatatu usiku, tumeingia na Sheikh Abwaiman kutoka ile ziara tulokwenda ya Mashia. Basi na hichi kitabu nilikichukua kama kesho sio nasafiri, nikakichukua kakiacha tu nyumbani huko. Basi niliporudi nikasema hebu ngoja nikomae. Samia kukomaa, najua unajua mimi nishapita school, kwa hiyo ile kukomaa kutoboa mpaka saa 8 nikiamua ule msuli na uweza. Hebu ngoja nikomaa kidogo. Nikasasa napekua pekua. Yaani haya niloyaona nitone katika mvua, nitone katika mvua. Nikafikia sehemu nikakuta ai hii ya kufunguliwa inajulikana kama kashfu. Naona ile kashfu niloambia? Yaani mtu anafunguliwa inajulikana kama kashfu, anasema Muhammad Zakaria, ambayo ilitolewa kwa mitume alayhi salatu wasalam. Lakini wa mlango wa shetani wafunguliwa Lakini yani mitume si ilikuwa inakuwa wahai au sio? Jibril anakuja. Lakini anasema maswahaba radhiallahu anhu pia waliweza kuipata kama ni matokeo ya kuwa pamoja kwao na ukaribu wao kwa rasul sallallahu alaihi wasallam. Mamia ya matokeo inawezekana kutajwa kama ni uthibitisho wa hilo. Bwana anasema hata masufi, sasa Muhammad Zakaria jamani nani? Sufi, nyinyi aloasisi au asisi masufi, hii fadhila amali mwenyewe ni sufi. Sasa kama usufi si sawa, acheni, tupeni ya matabu. Ndio maana wale vijana kina Yahya mnauza pale nyinyi muuzi masalafi au uuzi matabu haya, ni kueneza tu shirki na mambo ya ovyo na kufuru kama hizi. Kweli waliosoma wanaweza kuwakubalia watu misikitini wasome matabu kama haya? Lakini ndio maana hawa misikiti wanakwenda yote ya watu wa bid'a. Au matabliki kwenda misikiti gani? Ya watu wa bid'a wenyewe. Sheikh akishaomba dua nao amin, sheikh atoka waacha wenyewe na watu wake walokubali kusikiliza. Sheikh huyo aenda zake. Hawajali wenyewe mashaka zao. Haya. Anasema mamia ya matokeo inawezekana kutajwa kama ni uthibitisho wa hilo. Hata masufi wa kawaida. Yaani masufi wa kawaida pia hukuza sifa hiyo. Sifa ya kujua nini? Mambo ya yani mambo yale ya min wara hijab, kwamba unafunuliwa wajua ghaibu. Sasa ilmu al-ghaib, hapa tunazungumza ilmu al-ghaib. La ya'lamu al-ghaiba illa man illa Allah. Lakini wao wanaona kwamba wameshatamtaja mtume, mtume si illa man irtada min rasul. Mtume ilikuwa yapewa katika ilmu al-ghaib, alimu al-ghaib, fala yudhhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasul. Sasa mtume kamtaja, lakini ndio mgeza pale, lakini kafungua mlango wa nini? Wa shetani. Hawa watu wapotevu mashayikh. Allah waongoze ndugu zetu waswahili wasiojua mambo ya kihindi waliovamia makundi maskini. Allah waongoze na waongoze na wahindi pia, tunataka pia wawe masalafu wote. Na ndio maana wahindi wenzao na wakurdi wanafanya kazi kila siku ya kuwaandikia. Sidhania watu wafanyi kazi huko, watu wanafanya kazi sana kuwalingania na mambo wanayoona. Haya, huyu bwana anasema hata masufi wa kawaida hukuza sifa hiyo kutokana na juhudi zao za kiroho. Ndio nilikwambia nini? Hukuza na filosofi ile na sofia ile, kwamba unaweza kufika kwenye kwa kutumia roho. Kwa sababu ili ujue mambo utakayotumia nini? Sensor organs, uone, usikie, uguse, uonje, au sio? Mambo matano unuse. Lakini hawa wanafanya safa kaja kwamba kutumia tu roho na akili na roho yako uweza kuipeleka mpaka ukayajua mambo. Unaona vizuri? Naam. Bwana anasema hata masufu wa kawaida hukuza sifa hiyo kutokana na juhudi zao za kiroho, kwa matokeo yake wanaweza kusema na kufahamu jinsi majabali na wanyama wanavyosabihi. Alohifadhi nani hapa anambieni? Wala kila tafkahuna tasbih. Hebu someni ile. Hebu someni wa matablighi waliohudhuria. Allah anasema hawa wote wanasabihi, lakini nyinyi hamjui tasbihi ya hivi vitu. Huyu Muhammad Zakaria anasema unaweza ukakua kiroho mpaka ukafanyaje? Ukajua mpaka majabali yanaposabihi. Sasa mimi naweza nikaishia hapa tu. Sasa mimi kuna hisia zikijia na siwezi tena kusema. Sababu hizi ni kufuru shekhi. Hawa watu wa ajabu sha, unamteteaje mtu namna hii? Unampendaje mtu namna hii? Kundi la nalo asisio ulipendaje? Dini gani unaipenda? Anasema unaweza kiroho kafikia hivi, kwa matokeo yake wanaweza kusema na kufahamu jinsi, yani anaweza kusema mlima uli pale wasema subhanallah sasa hivi, kusema na kufahamu jinsi majabali na wanyama wanavyomsabihi Allah subhanahu wa ta'ala. Kuweza kusema pale paka pale anasema la ilaha illa Allah, pale kuku pale anasema subhanallah. Unaweza kufikia uwezo huo, anasema Muhammad Zakaria. Sasa tutataka mjadala na watu wasiotaka kuelewa. Wewe waweza ukapewa speaker ukatengua kwamba kweli waweza kujua, na aya zote na hadithi zimethibitisha kwamba haiwezekani, hakuna anajua ghaibu isipokuwa Allah. Hebu tazameni Aisha aliposingiziwa kazini, mtume bila ya wahyi alijua mpaka mwisho, ambaye anaenda kwa baba yako Abu Bakar, anasubiria wahyi. Hawa wana uwezo wa kujua bila ya wahyi maana yake. Shahizin kufru bila shaka. Allah msamehe huyu bwana, msamehe huyu. Amekufa Muhammad Zakaria. Msamehe. Na msamehe hao waliofanya tarjama, hawana hata taaliki. Eka comment basi. Kwamba hii si sawa. Qala Allah, qala ar-rasul. Naam. Na wanyama wanapomsabihi Allah anasema, lakini wanawazuoni wanaokubalika wasema kuwa uhodari katika safu hii si uthibitisho wa umuhimu sana. Hapa naruka kwa sababu mwingine ana maana, lakini anasema mbele, huu ni ukurasa wa 232 fadhila za dhikri. Mwisho anasema, na wala sijaruka haya kwa sababu kuna kitu nimekiruka. Kuna mtu anasema ayamalizie, nitakumalizia. Naona tu hapa anasema tu, wengine wasema hayana umuhimu, lakini mwisho yani ayumba kwa sababu ya mwenyewe ile roho yafanyaje yamsuta. Lakini mwisho anasema, na yajua haya kuhusu baadhi ya wanafunzi wa Maulana Khalidi Ahmad Al-Kunkuhi. Hakumalizia hapa, na ndio wanaochukua bai'a utakuja kuwaonyesha. Ah, wote wamekula bai'a kwa huyo Ahmad Khalidi. Kwa hiyo ni katika wale mashehe wake wa nini? Wa tariqa. Anasema kwa Maulana, vile hivyo Maulana usionea wakaita tu pia wamelitoa umu hao. Huyo Maulana Bakar huyo wa Kitanzania aitwa vile pia, ni huko huko kutoka India. Wamepesti na kukopi na kupesti, au si? Anasema Khalili Ahmad anasema rahimahullah, walipotokezea kukuza aina fulani ya kashfu, yani kuna baadhi ya wanafunzi wa Maulana Khalili Ahmad walipotokezea kuikuza hii aina fulani ya kashfu ili kuwazuia wasiendelee zaidi, Maulana rahimahullah aliwazuia kufanya aina zote za dhikri. Melewa. Yani alipoona hawa sasa wanakwenda katika hiyo daraja, akawazuia aina zote za dhikri msifanye. Maana yake zote, hata kusema subhanallah usiseme tena. Dini ya vipi sasa? Sio ile bai anawaambia hawa wanakula nini? Viapo. Hawa humu inawezekana hawa hawali viapo. Sio tukasema hawa wanakula viapo. Sikana hawa hawajakula. Lakini wenyewe mashaikh ni watu wa tariqa. Kwa hiyo huyo Maulana Khalili Ahmad alipoona hawa sasa wanakwenda katika kashfu, ikabidi awazuie aina zote za dhikri, kwa sababu kwa kumtaja Allah ndio maana wale wana zile tasbihi mara ngapi wanapanda daraja mpaka baadaye unayaona mambo. Ndio maana hawana haja ya kusoma masufi sana, sababu kuna wakati ukijitahidi tu kipembeni unalija wewe, kuna wakati utafikia mwisho unajua mambo. Sasa ya nini kusoma? Sio, umeelewa? Meona maelezo? Kumbe shekhe anaweza kuwazuia kashfu kwa kuwazuia nini? Kufanya dhikri. zaidi ya hayo ni kuwa wanawazuoni wamezuia kuendeleza kashfu kwa sababu inapelekea wao kuadhirishia madhambi aibu ya wengine, jambo ambalo ni kinyume na matakwa yao. Sheikh Sha'rani Ash-Sha'rani lomtaja jana, huyu ni mubtadi sufi quh dalun mudil, ni kama niliwaambia kule kwenye Maulana Elias amemnukuu, na huyu naye anafanyaje mnukuu, huyu ni Muhammad Zakaria. Ah, wote masufi, sisi hatuna shaka na ile, nataka tuwafahamishe umma ujue tu huyu bwana anasema kama alivonukuu Maulana huyo Sha'rani Ash-Sha'rani anasemaje rahmatullahi alayhi, mwenyewe amwombea dua, sio tunasema Allah amsamehe, anamtakia rahma. Amesimulia kwenye kitabu chake Mizanul Kubra kuhusu Imamu Abu Hanifa rahmatullahi alayhi kwamba alipotokezea kumuona mtu fulani anatia udhu, aliweza kuona pia madhambi ambayo yalikuwa yanakoshwa kwa maji ya udhu, kiasi ambacho aliweza kutofautisha kama madhambi yanayokoshwa ni madhambi ya makubwa au madhambi madogo au makruhu, kama mtu anavyoweza kuona vitu vya kawaida. Yaani Imamu Abu Hanifa alikuwa akimuona mtu anatawaza ajua kama vile unavyoona wewe kawaida hichi kitabu sio na hii nini kalamu basi alikuwa anaona kabisa yule pale yale maji yale dhambi za zina yale pale ni kutazama tu sagairi dhunub. Anasema Abu Hanifa alifikia hivyo, huyu bwana anataka kuthibitisha kwa kumnukuu Ash-Sha'rani Muhammad Zakaria. Mara moja alitokezea kwenda sehemu ya kutawadhia katika msikiti mkubwa wa Kufa, ambapo kijana mmoja alikuwa anatia udhu. Baada ya kuyaangalia maji aliyoyatumia kwa kutawadhia, kwa upole alimsihi, ndugu yangu fanya toba kwa kutowatii wazazi wako, ni kwa utaratibu. Jambo ambalo alifanya, kisha alimuona mtu mwingine na kumwambia, ndugu yangu acha uzinifu kwani dhambi kubwa, na yule mtu akafanya toba kutokana na uzinifu. Pia aliona kwamba maji yanayotumiwa na mtu mwingine yanaonyesha madhambi ya kunywa ulevi na madhambi yanayosababishwa na mdomo. Baadaye Imamu Abu Hanifa rahmatullahi alayhi alimuomba, ewe Allah subhanahu wa ta'ala, niondolee jambo hili, sitaki kuona makosa ya watu. Mpo jamani? Mpo? Haya mambo ni mengi sana subhanallah, ni mambo yanahuzunisha sana kuona huyu ni mwanachuoni wa Kiislamu, kitabu chake chatumika na watu wanakipublish kitabu hicho. Tusome tena ukurasa 134. Anasema Muhammad Zakaria Sheikh Abu Yazid Kartabi rahmatullahi alayhi ameandika, baada ya kujifunza kuwa anaitamka la ilaha illa Allah mara 70,000, la ilaha illa Allah mara 70,000, yani anaanza la ilaha illa Allah 100,000, 1,000, 2,000, 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000. Sasa si masufi huu muadhara, naona mimi na kausha kotu. Baada ya kujifunza kuwa anaitamka la ilaha illa Allah mara 70,000 anakuwa salama kutokana na moto wa jahannam, na nilikamilisha anasema idadi hii mara moja kwa ajili ya mke wangu na kisha mara kadhaa kwa ajili yangu mwenyewe kama ni adangu kwa ajili ya akhira. Anaendelea kusema huyo alomnukuu shekhe wake Abu Yazid, anasema aliishi karibu yetu kijana mmoja ambaye alijulikana kuwa alibarikiwa kwa kupewa uwezo wa kashfu, kwenye mabano huyo alotafsiri, na alotafsiri vitabu mimi namjua simtaji, ni matablighi yani. Wafanya kazi ni wenyewe, sio kama kuna salafi ndio tafsiri matabu haya, nani salafi? Anasema kashfu kwenye bracket kasema uwezo wa kuyaona mambo yaliyofichika, ndio ilmu nini? Ana ilmu al-ghaib, ghaib ni ilmu al-ghaib, kufichika ndio ghaib, ndio maana ya kashfu. Na kweli amepatia kwa maana ya tasawuf, kashfu maana yake ni kuyajua mambo ya ghaib. Sasa huyo Sheikh Yazid Qartabi anasema aliishi karibu yetu huyo kijana. Nikaambua huyo kijana ana uwezo huo hata kuhusiana na janna na jahannam. Yaani kijana kwa ana uwezo mpaka kujua nani yuko janna, huyu ni mtu wa janna au wa jahannam. Mimi naona nikimaliza nitaacha. Tashindwa kuyasoma mengine. Mambo yanaumiza roho kabisa. Watu hawa bwana. La ilaha illa Allah. Alafu hata Sheikh Al-Uthaymeen awe kawa zake mfano. Aliyajua Sheikh Uthaymeen aweza kuuzaki akimjua Muhammad Zakaria hivi. Alafu sio kweli fatawa ya pili pia jana Sheikh Abdullah Musa. Fatawa ipo nyingine ya pili baada ya Sheikh kueleza mambo yao. Akaeleza Ibn Baz pia fatawa ya pili ipo. Sote wao wanadanda wakati mwanzo walipokuwa wale matablighi wa Kisaudia kwa vile wengine wa mule mule wanazurura wameona kazi ni ile kutoka tu mambo hayajulikana. Na hivi ndio ilivyo mambo yanapotokea mwanzo watu wanatatizika kuweza kujua ukweli wa watu na kadha na hivi. Lakini kama Sheikh Rabi sauti nayo kenda mpaka hakwenda kwa jambo hilo la sali kuna kwa mwingine afu nikenda Nidhamuddin kwa ajili ya kutazama hakika ya mambo. Kijana mmoja akampeleka mpaka kwenye makaburi. Sheikh Rabi sauti yake hiyo. Singine nikitoa mhadhara nitakuja na kijana wangu mmoja Idrisa pale nikimwambia hapo aseti kabisa laptop. Nikimwambia bonyeza click. Nasikia. Sio kama watu wanafanyia khiana. La ilaha illa Allah. Naam. Sasa huyu mzee anataka kuthibitisha. Sheikh nani Yazid Qartabi anataka kuthibitisha. Anasema kijana huyu hata kuhusiana na jahannam na janna na jahannam, lakini nilisita kuyaamini. Nasema nilisita kwamba kashfu yake huyu kijana imefikia hivyo mpaka anaweza kujua janna na jahannam, kwa sababu wakati mwingine kuna mambo kidogo sana, lakini janna na jahannam nasema nilisita kuamini. Lakini anasema bwana sasa akaamua kufanya mambo. Siku moja wakati kijana huyu alipokuwa anakula chakula cha mchana pamoja nasi, alitoa kilio cha maumivu makubwa. Akapumua kwa shida na kusema, nimemuona mama yangu akiungua kwenye moto wa jahannam. Nilipomuona anafadhaika kiasi hicho, nilifikiria kutoa moja kati ya kisomo changu ile nyiradi kamili cha mara 70,000 kwa ajili ya mama yake. Huyu sasa ambaye aishafanya nyuradi mara 70,000 ngapi? Mara mbili. Moja kwa mama na moja kwa akiba yake wapi? Akhera. Kwa hivyo mbona ni kijana? Kijana muona mamake anaungua motoni. Akaona mbona kijana anafadhaika? Sasa ngoja zile nyuradi zangu ile mara 70 thawabu zake nimpe mama yake. Kwa ajili ya mamake ili ukweli wa yale ambayo yule kijana alikuwa anayasema uweze kujaribiwa, yani nifanye tajriba. Kwa akafanya yeye siri akasema Allah zile sawabu za ile mara 70,000 ya la ilaha illallah alisema mpe mama yake, yani kwa siri anasema moyoni. Nikazungumza, nilifanya hivyo kimya kimya moyoni mwangu bila ya kumwambia yoyote kuhusu hili. Lakini muda mchache baada ya kufanya haya, yule kijana alitulia na kusema, ewe ami yangu, mama yangu amekushaokolewa kutokana na adhabu ya jahannam. Yani pale pale kijana akajua kwamba ami tayari ametoa zile thawabu za nyuradi zake azipeleka kwa mama, na mama tayari kaokolewa na jahannam, kaingizwa wapi? Peponi. Tukio hili linanipa faida katika njia mbili. Kwanza, baraka za kutamka kalima mara 70,000 zilithibitishwa kuwa ni jaribio la hakika, na pili, ilithibitishwa kuwa yule kijana kweli alikuwa amebarikiwa na nguvu za kashfa. Ndio mambo ya kisihiri, mtu ana nguvu fulani ya siri anajua hivi. Tumeyasikia haya mambo mara nyingi, mambo ya kisuri. Jamani, hivi hamjatosheka? Au mtaka yule alo yale mengine, wana mengine, yani hizi itikadi hizi ziko nyingi, wahdatul wujud, yako mambo mengi. Hizi alama naweka zote nimeweka kwenye kitabu. Sasa muda hautoshi. Sasa saa 2 ndio 25. Hautoshi. Au niwape kidogo wale walio aloswali na udhu mmoja siku 12. Udhu mmoja siku ngapi? Siku 12. Ala hawa hatoi hewa. Tu huyo hendi chooni. katika fadhila za sala ukurasa wa 95 anasema Muhammad Zakaria, inaelezwa kuhusu bwana mmoja kuwa alikuwa akiswali kwa siku 12 mfululizo kwa udhu mmoja. Hii ni katika mambo ya uongo uongo, ili kuwakuza watu waache kula, waache kunywa. Sababu siku 12 kama unakunywa kweli, huwezi kwenda kukojoa siku 12 eh? Kwa sababu Rasul pamoja na heshima yake na utukufu wake alikuwa anakwenda chooni, au sio? Alikuwa anakwenda haja kina Anas ibn Malik. Lakini huyu siku 12 anasema ameswali kwa udhu mmoja kwa miaka 15, mgongo wake haujagusa kitanda miaka 15, hajawahi kulala. Hii ndio tasawufu tunaoisema, kama ni kweli ya 15 hiyo. Si ndio Mtume aliwaambia wale masahaba walokuja kuuliza? Mtume akamwambia, mimi na swali uswali wa madha wa ana, mimi na swali na lalala, na swali na lalala. Sasa huyu miaka 15 hajagusa kitanda, Muhammad Zakaria wewe. Na yako mengi imeelezwa kuhusu Said ibn al-Musayyib rahmatullah, kuwa muda wa miaka 50 ameswali swala alfajiri kwa udhu wa isha. Miaka 50 akitaweza isha na swala alfajiri, ni miaka 50. Na miaka 50 hajawahi kulala usiku hata siku hii, kwa sababu katika vitenguzi vya udhu ni kulala usingizi al-amiq, au sio? Miaka 50 usiku hajawahi kustanji hata siku moja, hata kusikia haja au kupumua. Haya ni katika mambo wanaodanganya vijana, mambo ya uongo, lakini kukuza ule usufi na kadha. Na yako mengi, Sheikh ameniambia leo tuishie hapa. Yako mengi ndugu zangu, mambo ya muraqaba, dhikri za moyoni. Alhamdulillah, ya mambo nimeanukuu na hizi kurasa, kwa hapa kazi yangu mimi ni kufunua funua tu na kuyasoma baadhi ya mambo. Lakini kuna mambo kama ya kutubu irshadi niliyosema jana, ukurasa ukitazama wa 6, fadhila za Qur'an, kutubu irshadi. Kutubu wanasema mahallu nadhar ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ni kutubu katika ardhi, yale niliyotaja jana ya Elias kwa Abdul Wahhab Ash-Sha'rani, anasema kuna mambo ukiyafanya unakuwa ni kutubu, na huyu pia anayataja. Alafu kuna vitu hadharat Sheikh fulani, ndio ile hadhara ila hadharat an-nabiy al-mustafa. Hii ni aqida Sheikh Abdullah Nathani. Huu msikiti upange hii silsila kwa hapa Dar es Salaam, tuendelee nayo biidhnillahi ta'ala, ka baada ya mwezi waislamu watangaziwa mambo kama ya hadhara ila hadharat an-nabiy al-mustafa al-fatiha. Ni mambo ya kisufi. Hadhara maana yake nini? Masufi wanaamini kwamba roho zina uwezo wa kuhudhuria. Yawezekana kabisa watu wamekufa na kadha, lakini wakaweza kuhudhuria. Na msikilizeni Muhammad Zakaria, hilo alithibitisha. Msikilizeni anavyosema. Walikuwa anasema hadharat Sheikh Ahmad Gongohi Al-Kunkuhi rahmatullah, walikuwa waki kibariki kikao hichi. Hapa nazungumza jitimai. Wana jitimai zao za mwaka, bid'a nyingine. Wana mambo mengi hapa. Jitimai za mwaka za IPB ipo kubwa kule, iko East Africa, iko ya Tanzania, iko ya Tanga, iko ya Pwani. Wanazusha tu majitimai, wanakaa kama siku 3, wanaswali itikafu za jamaa, bid'a zao, wanaandaa makundi, maamiri wanaleta habari, ilikuwaje, haya watu wangapi wamefanya kazi, watu wangapi wamejitolea, masati wako wangapi, wanaleta ripoti, wanatoa ripoti, wana madaftari hapo. Hao ni mahizbi. Hao ni mahizbi, la ilaha illallah. Yani mambo yale ya kiuhisbia yote wanayo. Sasa anasema walikuwa kikibariki hichi kikao wakati wako hai kwa kuhudhuria na kuzinaruhisha nyoyo za wote waliohudhuria. Yani watu wote waliohudhuria nyoyo zao wanazitia nuru hawa mashekhi. Lakini hali hii bado haijaondoka mbele yangu, sababu si washakufa hawa, na bado haijaondoka mbele yangu, wakati ambao wafuasi wa wale mujahidina na wanafunzi wa Kiislamu, yani wale mashekhe waliacha kama kina Sheikh Muhammad Zakaria, wao ni mujahidin. Anasema Hazrat Sheikh anasema ul-Hind rahmatullah, Hazrat Abdurrahim anawataja, Hazrat Sheikh, Hazrat fulani akawataja, mpaka mwisho akasema kwa sasa ijapokuwa mkusanyiko huo wa mwaka ndio jitimai ya mwaka, hizi jitimai ni bid'a. Na kwa sababu hawa watu waladhania vibaya, kuna baadhi wa mashekhe zetu walikuwa wenda katika mijitimai na kutoa mada. Hizi ni bid'a wamezia sisi hawa. Kila mwaka wanakutana, wanafanya mipango yao na kadha hivi. Kwa hii imeanza huko. Anasema kwa sasa ijapokuwa mikusanyiko huo wa mwaka hauna nuru hizo za uongofu. Sababu watu wamekufa, wafuasi wao wa kweli wa kiruhania. Sikiza maneno haya. Ndio uruhi ule. Spiritual kwa kizungu, mambo ya wewe soma mambo ya spiritual katika philosophy. Si hatuna muda, mimi nahitaji labda nipate muda wa mwezi. Kae juu ueleze mambo haya. Wanayo hii sufism iko mpaka katika Christianity huko. Mambo ya kiroho kwamba roho inaweza ndio umudha huo na kadha unaweza kukaa kwa roho. Ta mtu akaanguka. Ndio naona hata zile video vya kizamani anaweza kufanya hivi. Alafu akavunja jabali, umudha ule. Mambo ya kichina kwenye ma TV. Ndio haya. Huu ndo usufi, umetoka huko. Anasema lakini wafuasi wa kweli wa kiruhania bado wanahudhuria na kuwapatia waliohudhuria neema na baraka. Umeelewa? Kwa sababu wamekufa, lakini zile roho zao za hudhuria, ndio maana wale wakiomba dua ila hadharatin nabii, ndio ihadhara, maana yake yahdhuru nabii, ndio ila hadhara. Hadhara yahdhuru, hadhara ni nini? Watu wa bid'a simnasoma lugha ile, hadhara ni nini? Hizi Sheikh Bida usimwone mzee tu, ile hadharati nabii ni wazee wetu tu, watu wamewapoteza maskini hawakusoma. Lakini haya mambo ni akida za kitasawuf. Kwa Muhammad Zakaria anakiri zile roho zimekufa, lakini zahudhuria kwenye jitimai, alafu zawatia nuru wale waliopo pale na baraka. Sasa kufuru neema na baraka, watu waliohudhuria mkutano wa mwaka walishuhudia hili, anasema ni wale tu waliopewa macho ya undani. Ndio maana usufi kuna nini? Kuna dhahir na nini? Na batin. Kuna ilmu al-dhahir na kuna ilmu ya batin. Sasa kuna ile undani ule, ndio hiyo ambao alikuwa nayo nani? Kwa uongo wa eti Khadri. Musa alikuwa na ile ya wazi, Khadri alikuwa na nini? Ya ndani. Ndio hapo anakuzulia. Khadri alisemaje? Wama fa'altuhu an amri. Maana yake pale wanachosema Khadri pia kapua wahai. Si maana kwamba eti kuna vitu aliwavijua tu kwa sababu alifanya mambo akapaa daraja akawa anajua. Kwa anasema waliopewa macho ya undani ndio wawezao kulitambua hili, lakini wasioona kama sisi hatuwezi kuhisi kuna jambo la ajabu tofauti. Tusiona kama sisi, ajifanya kama sisi asiye kama yeye Muhammad Zakaria, lakini wenye macho ndani wanajua kwamba roho kumbe zikifa za hudhuria. Ndio maana watu wa Maulidi mlango wa 4 wanasema marhaban bika ya Muhammad marhaba. Maana yake mtume pale watu waliposimama amehudhuria, kwa heshima ya kuhudhuria mtume pale ibidi watu wasimame. Ndio hii hapa. Na haya, kuna shehe mmoja kule wa Kishamsia alichallengewa tu kwa maneno ya kawaida. Sasa kama mtume huyo ahudhuria, tufanye maulidi yanafanyika Lamu, maulidi yafanyika Mombasa, maulidi yafanyika Zanzibar, maulidi mfungo sita, yani ile ikifika saa sita, saa sita vile viamu vinakuwa vingi. Sasa shehe mmoja akauliza, sasa mtume atahudhuria wapi? Basi eti shehe huyo wa Shamsia, na nilikuwepo wallahi. Mimi wakati zamani nasoma hizo challenge nilikuwa nazifuatilia sana. Yaani mimi nilitega kabisa, leo ndo anajibu. Kwa akijibu natega. Mzingani ilikuwa pale nikatega. Akawa anasema kwani malakul mauti aweza toa roho hapa, nyingine imekufa kule, nyingine kule, imekufa. Alafu akasema waqisa ala dhalika takuna allama. Yaani rahisi ndo alivyo, rahisi. Rahisi. Kwa wakafanya kiasi yani. Sasa tunaomba kiasu maa alfariq. Kiasi lazima kiafikiane. Illa. Hiyo ni kiasu maa alfariq. Kwa haya ni mambo ya bida na uzushi wanayo. Mie leo niishie hapa mashayikh. Nadhani maswali yamekuja mingi. Tuishie hapa. Shekhe, tuweke leo nukta yetu kuwa tunaendelea kuyataja mambo ya kisufi na upotevu na dhalalati za kitablighi kutoka kwenye vitabu vyao. Kuna mambo ya bai'a ambayo ilikuwa hapo katika mambo ya bid'a. Nimeacha vitabu vyangu viwapi vingine vile photocopy. kaondo kuna mtu kavichukua. Tizama vipo hapa. Huyu ad-da'iya al-kabir Sheikh Muhammad Elias al-Kandahlawi wa da'watuhu ila Allah. Hicho ni kitabu ameandika Allama al-Imam Sayyid Abul Hasan al-Hasani al-Nadawi. Huyu ni mtablighi. Ni mtablighi na siku anakufa Sheikh huyu Muhammad Elias yeye yupo. Abul Hasan al-Nadawi. Kwa amemueleza huyu bai'a zote kazitaja. Hapa nimeweka ukurasa huu alama hizi hapa. Sina wakati wa kusoma. Bai'a alikula na akataja wote wafuasi wale maamiri wote wamekula bai'a na wote wamefikia kuwa daraja ya ukhalifa katika tariqa. Umegina anaitwa al-umara uthalatha, aliwahi kumwambia anaitwa Muhammad Ali Muhammad umara uthalatha, Muhammad Ilyas al-Kandahlawi, Sheikh Muhammad Yusuf al-Kandahlawi na Sheikh In'am al-Hasan al-Kandahlawi. Huyu pia ameyataja haya mambo ya bai'a, mambo kadha, na huyu ndo amenukuu Ihtishamul Hasan, anaeleza toka ule msikiti wa Nidhamuddin mdogo umejengwa na baba yao, umejengwa, anaiona dharihi akitoka nje ya ule msikiti, nyuma anaona dharihi ya Nidhamuddin, yani jikuba na jikaburi la Nidhamuddin, watu wanalizunguka sababu Nidhamuddin ina asili ni mtu huyo. Yo markaze Nidhamuddin ni mtu. Kwa palikuwa pana kubba hapo zamani dharihi, wakati huwa msikiti mdogo umeanza kuja huko. Humu Ihtishamul Hasan anasimulia. Kwa hiyo nimesema tuishi hapa, naona sinkanogewa nkaanza kufungua tena vitabu. Anasimulia haya. Utapata picha hawa walikuwa ni masufi wa kuadhimisha madharihi na makaburi. Hilo halina shaka. Na ndio maana hata maamiri walipokufa wamezikwa Nidhamuddin. Ijapokuwa hawa wanasema wana mmoja juzi tulimpa nafasi, ndio maana hatuwapi nafasi ya wazi kwa wazi sababu siwaelewa. Tumesoma vitabu vyote kwa wamezikwa Nidhamuddin. Haina maana lazima wachukwe mbele, lakini wamezikwa Nidhamuddin na makaburi yako Nidhamuddin katika eneo la markazi ya Nidhamuddin. Hilo halina shaka. Hilo halina shaka. Kwa si lazima liwe mbele, liwe kadha. Na wanasema baadhi yao asili yake ilikuwa ya kunyuma. Rukunul Janubi nyuma, lakini kulifanywa transformation ya utablighi baada wa Pakistani kuingia katika utablighi. Ndio mambo mengi waliyajaribu kuyatohoa, mbona hivi, mbona hivi, kuna mambo aka sawa, wengine hawajui, lakini ndio maana watu wamehakiki kama huyu. Huyu utamwambia nini? Miaka 15 kaka aeleza kila kitu mpaka kulia kwa Muhammad Zakaria kwenye kaburi. Haya mambo yapo. Kwa nadhani hii ni silsila bado inaendelea biidhnillahi ta'ala, kwa sababu wakati umekwenda utakuja kuyasoma mengine mengi, lakini tumeyaona makubwa. Ambao mengine ni nini? Ni kufru ambao yamo ndani ya vitabu vyao, fadhailul a'mal. Alafu kuna kitabu kimoja, kuna fadhail as-sadaqat au fadhila za sadaka, nao kikubwa cha fanya hivi, yana nilikuja nacho leo sikuja nacho. Lakini kuna fadhailul hajj, hiyo ndio ina mambo ya hatari. Kama wale matablighi wapo, kama wapenda dini mleteni kama ipo ile. Na waomba mweze mkaleta kwa Sheikh bana fadhailul hajj hapa ili tuwafichulie. Sikanye kusoma sana mwezi. Sababu nyewe mafunulio wengine kama vile kanisani. Ngua matayo 2-3. Kwa maana wanaekewa hawa hivi, afu mtu anaanza Nabii Musa al-Ashari kasema kwamba wale vijana wenyewe wakitoka. Sababu washafunuliwa. Unaona kitoka ishee kwa sio anaeka usiku ile sehemu. Yaani akija anasema maalum, waomba semaje? Uongo kweli? Yana kina kishika tu anasema maalum. Sasa kama mnalo fadhailul hajj, sababu ya Kiarabu ipo na ni kubwa sana. Kama mnao ya Kiswahili, mleteni, mimi pale dukani sijaiona. Sikana nyie mnayo labda au ndo mmeshaificha. Hiyo fadhila za haji na mambo ya kuzuru kabri la bwana mtume na kukaa itikafu na kuzunguka ndio hadithu wala haraj. Lakini vidume walioandika humu yote ya Kiarabu wanayo na imechambuliwa. Humu wameeleza mambo yote. Sheikh, naona nafasi yako ya maswali sasa, na wa ila liqa. Mwisho tu nipate kuambia baadhi ya watu. Baadhi ya watu wengine wamesema bana na kadha, wapeni nafasi waseme, kuandika inatoa ile uhondo au kadha. Wengine wanasema wapewe meza. Sisi hatuogopi. Nadhani nyinyi mlosikiliza tu hapa mnaona hawezi kutokea mtu yoyote akazijibu hoja hizi akasema haya yafaa. Abada. Yoyote hawezi kutokea. Hakuna. Sababu haya yamepingana na kitabu na sunna, kwa ijmaa. Sasa sisi hatuna wakati huo, si kwa sababu tuogopa, ataona tu uwezo wao ni mdogo wa kielimu. Hawajasoma. Uwezo wao mdogo wa kielimu kabisa, kuyapambanua mambo, kujua mambo usuli, hawajasoma. Kwa hawa hatuna wakati nao, watauliza maswali, tumeweza kuwajibu, tutawajibu. Lakini kama watakubali yule maulana wa Zanzibar aliosoma Madina na maulana Bakar aliosoma Pakistani, kama watakubali tuyajadili haya kwa vitabu, tutoe vitabu hivi, na wao wakae upande wa pili na vitabu. Qala Allah, qala ar-rasul, fungua kitabu fulani, kasema Ibn Taymiya, kasema fulani, kama watakubali, basi tutayatazama hayo biidhnillah kwa thawabiti nzuri za mijadala, tukubaliane rejea ni zipi, tubebe vitabu, mada ni gani, ipi na ipi, rejea zetu zote wamezieleza wanachuoni. Minakasha ina shuruti zake, ndio kumeandikwa kitabu adabu. Adabu ya nini? Adabu ya munakasha na nini? Adabu albahthi walmunadhara, adabu za bahthi na mambo ya minadhara. Mimi leo niishie hapa mashayikh.